Да си креативен беше нещо различно. Оригинален, пълен с идеи, уникален в някакъв смисъл. Сега всички са креативни. Не се ли умориха хората от използването на тази дума?
Да, точно така. Всички обичат да наричат себе си креативни. Думата се използва по начин, който не е много подходящ. Истинската креативност е нещо близко с гениалността. Винаги съм вярвал, че креативността може да реши всеки един проблем. Когато бях на 20 години, вече знаех това и се опитвах да работя така. Казано по този начин, става ясно, че креативността е нещо великолепно. За жалост, начинът, по който се използва от доста индустрии, е доста глуповат.
Може ли човек да се научи да бъде креативен? Човек ражда ли се с креативността или може наистина да се научи да бъде креативен?
Мисля, че човек може да развие процеса, чрез който да бъде креативен, да бъде иновативен, да изненадва, да шокира. Първото нещо, което трябва да научите, когато имате идея, е, че ако тя не е стряскаща, ако не е изненадваща, значи не е никаква креативна идея. В същото време вярвам, че има един определен инстинктивен талант, с който всеки се ражда и просто трябва да го развие през годините. Аз съм роден с такъв талант и начинът, по който развих моята креативност, беше чрез рисуването. Аз рисувах, скицирах, драсках си разни неща непрекъснато, постоянно. Всяка една секунда от младежките ми години аз рисувах. Това ми помагаше да виждам нещата, да ги разбирам. Това отваря мозъкът и за възможностите за иновативно мислене. Ако имате клас с млади хора, ако да речем обучавате 500 млади хора през живота си, ако от тях успеете да развиете трима страхотни таланта, със сигурност сте се справили много добре. Не е никак лесно да отключите дадена креативност. В една от моите книги, например, правя следната забележка. Аз не мисля, че създавам, че раждам идеи. По-скоро аз откривам идеи. Виждам много млади графични дизайнери днес, които буквално не посещават никакви музеи, не се интересуват от това какво се е случвало преди тях, не изпитват никаква необходимост да се учат, няма я онази страст. Да си наистина креативен, е необходимо да има натрупване от знания, желание за знания.
Много реклами гледах тази нощ, за да се настроя за това интервю. Идеята на една реклама е да се продаде даден продукт, нали така? Преди време вие не се страхувахте да казвате това. Всичко беше някак по-прозрачно и в същото време достатъчно оригинално. А сега сякаш не е така. Има някакъв страх в правенето на рекламите.
Моето мнение е, че голяма част от рекламата днес е откровено глупава. Липса на въображение, проява на някакъв страх, това виждам в рекламата днес. Чувства се уплах да се правят неща, които биха изненадали, биха шокирали. За мен при създаването на реклама, при създаването на корица на списание, ако хората не кажат «Уау», когато видят продукта, значи нищо не е както трябва, значи не сте направили нищо. Особено в дизайна на списанията виждам една тенденция да се правят неща, които задължително не са изненадващи. Всичко изглежда по един и същи начин. Няма драма, липсва вдъхновение. Мога цяла нощ да стоя и да гледам реклами, а в крайна сметка няма да запомня нито една. Да не говорим, че няма да си спомням и нито един продукт. Повечето реклами, особено в Америка, когато те свършат, наистина не си сигурен какъв точно е рекламирания продукт.
Вашите корици за списание Esquire бяха революционни. Много хора продължават да говорят за тях. Един журналист беше ги описал точно. Представят неудобни неща по неудобен начин.
Точно така. Една от най-неудобните корици на списание в историята се случи през 1962 година, когато всички в Америка, дори и либерално настроените, все още изпитваха известно неудобство да възприемат свободно темата за расизма. В това време, за коледния брой на Esquire, аз поставих на корицата тъмнокож дядо Коледа. Всички в щатите полудяха тогава. Самата идея да сложиш тъмнокож на корицата пред решен като дядо Коледа, това не беше просто неудобно. Цялата страна се чувстваше неудобно. Важното беше друго. Идеята на тази корица беше да каже: Америка, това списание идва да ви стисне за гушата, идва да ви накара да се почувствате неудобно. Още една неудобна корица. Спомням си, когато 90% от американците мразеха Мохамед Али, защото си е сменил религията, че не се бие в глупавата война и така нататък. Аз тогава го сложих на корицата, прободен, разпънат.
А по какъв начин се случваха кориците за Esquire? Директно ли ги давахте на главният редактор или ги обсъждахте предварително?
Първите пет ги дадох направо, без да казвам на главния редактор какво ще има на тях. Във всеки от случаите той ги харесваше, но знаеше много добре, че ще бъде критикуван за тях. Всяка една от тях беше на ръба, беше необичайна. След като направих 5 корици, вече бях убеден, че той е напълно на моя страна. Подкрепяме изцяло. От този момент започнахме да се виждаме. Обядвахме заедно веднъж месечно, а той ми даваше темите от броя. Разказваше ми за броя, за какво са основните истории. А аз го слушах внимателно и тогава ми хрумваха идеи какво да се направи. Казвах му предварително какво смятам да направя. Винаги имаше възклицания. Харесваха му нещата. Беше достатъчно умен, за да оцени предизвикателството. Интересна беше реакцията след появяването на корицата. Случваше се така, че на всяка пета или шеста корица, която правех, от списанието се оттегляха рекламодатели. Ситуацията обаче не беше чак толкова зле. Губехме рекламодатели, но след месец се появяваха нови. По това време нещата бяха трудни. Расизмът беше в апогея си. Отгоре на всичко бяхме посредата на тази ужасна война. През 60-те години в щатите имаше 3 знакови убийства, едно от които на президента. Времената бяха трудни, а аз карах всички да се чувстват неудобно с моите корици, с посланията, които те носеха.